lämpimästi tervetuloa Ilosanomapiirin seuraan. Ilosanomapiirissä käymme läpi aina evankeliumitekstejä. 3 vuotta, kirkkovuotta olemme käyneet jo ajat sitten läpi ja tehneet tässä välissä muita raamattupiirejä, jotka edelleen jatkuvat. Mutta meiltä puuttuu kirkkovuoden tekstejä jonkun verran käsittelemättä ja sitten tulee aina näitä muutoksia, niin nyt sitten tässä muiden raamattupiirien välissä käsitellään elämän leipä tekstiä. Kiitos Mailis, kun sinä aherrat ja testaat kysymyksiä. Mailis Janatuinen, Ilosanomapiirin äiti, ja pian on käyty nämä historiakirjatkin Raamatusta läpi, että valtava urakka on tämä ollut. Ja piiriläisiä täällä on Perkolan Päivi, Maria Pitkäranta, Erkki Pitkäranta ja Riitta Husso. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Ja kiitos Timo ja Samuel tuolla äänitarkkaamossa teille, että pidätte huolen siitä, että äänemme taltioituu sitten täältä studion nurkkahuoneesta radioon ja Mailiksen raamattukouluun ja minne kaikkeelle sitten menekään YouTubeen ja Patmos Plusalle ja näin edelleen. Mutta lähdetään liikkeelle, Mailis. Ole hyvä.
Kiitos. Nyt on siis 4. paaston ajan sunnuntai toisen vuosikerran mukaan. Teema on elämän leipä ja teksti on Johanneksen 6. luvusta. Siinä on hypätään vähän jakeita yli. Ensin 24-35 ja sitten 48-51. Ja tämä aluksi kohta on tämmöinen. Jeesus oli juuri ruokkinut 5000 miestä 5 leivällä ja 2 kalalla. Hän oli tullut yöllä veneellä Kapernaumiin osittain veden päällä kävellen. Ja siitä me sitten aloitamme, mutta rukoillaan ensin. Kiitämme, Herra Jeesus, sinua siitä, että sinä olet elämän leipä. Että on olemassa semmoinen elämän leipä, jota me saamme syödä ja elää iankaikkisesti. Me nyt pyydämme sitä, että tämä elämän leipä leviäisi ympäri maailmaa, että kaikki ihmiset saisivat sitä syödä. Ja rukoilemme Suomen puolesta, että tätä leipää ei täällä hylättäisi. Rukoilemme omaistemme ja rakkaittemme puolesta, että lähetä sinä elämän leipä heidän elämäänsä tavalla taikka toisella. Ja ole nyt itse meidän mukanamme tässä raamattupiirissä. Puhu meille ja puhu kuulijoille. Jeesuksen nimessä, aamen. No niin, tehdään niin kuin aina, että luetaan ensin koko tekstiä ja sitten vähitellen vielä luetaan, että tuota ensin jakeesta 24-35, niin vaikka 3 jaetta. Jokainen lukee. Aloita sinä vaikka, Riitta.
Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä, eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta. Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle, Rappi, milloin tulit tänne? Jeesus vastasi heille ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi.
Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan sitä ruokaa, joka säilyy iankaikkiseen elämään ja jota ihmisen poika teille antaa. Häneen isä, Jumala itse, on painanut sinettinsä. He kysyivät häneltä, mitä meidän on tehtävä, jotta tekisimme Jumalan tekoja. Jeesus vastasi heille, Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt.
He sanoivat Jeesukselle, minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun. Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Tähän Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni.
Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.
Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta.
Kiitos. No nyt ollaan koko teksti luettu, mutta vilkaistaan nyt vielä nämä 24-26 uudestaan. Ja minä sanon tässä näin, että tämä sana tunnusteko, mikä tässä esiintyy, niin sitä käytetään Raamatussa etupäässä kahdessa yhteydessä. Silloin kun Egyptistä lähdettiin, niin tehtiin niitä tunnustekoja. Ja sitten Jeesuksen ihmeitä kutsutaan tunnusteoiksi. Niin nyt on sen verran monimutkainen teksti, että luetaan nyt uudestaan nuo jakeet 24-26. Ole hyvä.
Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä, eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta. Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle, Rabbi, milloin tulit tänne? Jeesus vastasi heille ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi.
Kiitos. No mitä ihmisten kysymys tästä tilanteesta osoittaa, kun ihmiset kysyvät, että milloin sinä olet tullut tänne?
Koska he olivat nähneet opetuslasten lähteneen sillä veneellä, joka sillä hetkellä oli ainoa siellä ja sitten he ihmettelivät, että kun he nähnyt Jeesusta, että miten, mistä hän on mennyt ja millä tavalla. Kun niitä veneitä tuli sitten vasta myöhemmin hakemaan näitä muita ihmisiä, niin he ihmettelivät, että miten se on mahdollista.
Onko muuta, mitä tämä kysymys siitä tilanteesta osoittaa?
Kyllähän he olivat varmaan kovasti yllättyneet, että Jeesus sitten kuitenkin oli siellä järven toisella puolella. Että se varmaan herätti niin kuin sitten kysymään.
Miksi Jeesus ei vastannut ihmisten kysymykseen, vaan sivuutti sen?
Se oli minun mielestä aika usein hänen tapansa, että hän ei vastannut suoraan kysymykseen suoralla vastauksella, vaan hän ryhtyi vähän niin kuin kaartain, kiertäen vastaamaan siihen, koska hän halusi opettaa ihmisille jotakin.
Ja sitten hän ei halunnut kertoa niille ihmisille, että hän oli kävellyt vetten päällä. Että tämähän oli yksi ihme kanssa, mutta hän ei kertonut sitä ihmisille. Että sitä ei tiennyt muuta kuin ne opetuslapset, jotka oli siellä veneessä ja jotka näki, kun Jeesus käveli sinne.
Ja mä ajattelin sillä, että eihän Raamatussa ihan jokaista puhetta ole kirjoitettukaan tai näitä vastauksia sun muita, että jos siinä olikin jotain muuta puhetta välissä ja sitten Jeesus kuitenkin tämän sanoi ja sitten tämä oli se tärkein asia, mikä piti laittaa muistiin.
Niin, mutta että Rabbi, milloin sinä olet tullut tänne, niin jos sinä nyt Päivi kuvittelet, että Jeesus olisi siihen jotain vastannut, mitä ei ole tähän kirjoitettu, niin mitähän se olisi ollut?
No,
minä tulin keskellä yötä tuota.
Niin, tai sitten niin hän olisi vaan sanonut, että mä tulin opetuslasten kanssa, kun hän kuitenkin tuli opetuslasten kanssa sitten loppumatkan.
Joo.
Mutta ehkä hän ajatteli sitten tätä, että hän pystyi näkemään siis ihmisten ajatuksiin, ei vaan sitä, mitä he ilmaisivat, vaan mitä siellä taustalla on. Saattaa olla, että ihmiset itsekään ei huomanneet sitä. Mutta tämä kysymys paljastaa sen, että he vaan keskittyvät tähän, mikä on näkyvästä ja mitä he ovat kokeneet ja konkreettiseen asiaan, tähän ruokaan. Mutta eivät niin kuin hoksanneet sitä, että mitä tässä on suurempaa asiaa taustalla.
No sitten tämä jäi 26, että miten niin ihmiset eivät etsineet Jeesusta nähdäkseen tunnustekoja, kun Jeesus sanoo tässä näin, totisesti, totisesti te ette minua etsi sen tähden, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Kun muualla kyllä käy ilmi, että kyllä ne etsi niidenkin tunnustekojen takia, niin mitä Jeesus tarkoittaa, että ette etsi tunnustekoja nähdäksenne?
Oliko se vaan, että halusivatko he lisää leipää? Halusiko he sitä tunnustekoa?
No musta tässä voi olla ajatuksessa heillä tämä, kun kaikki juutalaiset tiesi tästä Israelin autiomaan vaelluksesta ja mannasta ja muista, että se leipä, se konkreettinen leipä oli mielessä. Ja siis hehän olivat saaneet ilmaisen aterian ja niin paljon kuin jaksoivat syödä. Eli se on aika poikkeuksellista, että tässä tulee niin kuin mieleen se, että tässä on nyt vähän niin kuin samanlainen kuin se manna, että Jeesus on nyt tullut tämmöiseksi, että se antaa aina leipää, sitä pitää pyytää, eikä muuta.
Ja kyllä siinä varmaan oli jonkunlaista uteliaisuuttakin taustalla, että mitä sitten, että kun näin suuria ihmeitä tässä on tapahtunut. Ja ehkä se ruoka oli tosi hyvääkin, jonka perässä oli sitten syytä kulkea.
Niin, ajatelkaa nyt sitä, että siellä ne istuu 5000 miestä ja sitten naiset ja lapset päälle. Ja yhtäkkiä sitä leipää taitetaan ja sitä riittää kaikille, että onhan se ihan järisyttävä kokemus. Mutta sitten Jeesus jatkaa sanomalta, että etsitte minua siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläiseksi. No niin, sitten seuraava kysymys. Mikä on tavallisin motiivi, kun ihmiset etsivät Jeesusta nykyään?
No esimerkiksi silloin, kun on joku tuommoinen tosi vaikea tilanne, että on joku sairaus tai onnettomuus tai läheisen kuolema tai joku vaikea tilanne, niin silloin niin kuin käännytään Jeesuksen puoleen, että jos Jeesus voisi auttaa.
Sanotaan, että ateistikin rukoilee hädässä, mutta tietääkö, ketä rukoilee? Rukoileeko yleisesti vain Jumalaa vai onko tietoa Jeesuksesta, että voiko kääntyä suoraan Jeesuksen puoleen? Osaako kääntyä suoraan Jeesuksen puoleen?
No entäs kun nyt sanotaan, että nämä nuoret miehet nykyään etsivät nyt kristiuskoa ja Jumalaa, niin mikä on heidän motiivinsa? Heillä ei välttämättä ole kukaan kuollut eikä sairauskaan vielä vaivaa.
Totuus.
Niin, ja tarkoitusta siis elämälle, ettei kaikki voi olla tässä näin. Että mä luulen, että se on nimenomaan se, että elämässä täytyy olla jotain enemmän kuin tämä näkyvä.
Mutta siis kukaan ei etsi Jeesusta, ellei jostakin ole kuullut Jeesuksesta. Meillä on kouluopetus ollut semmoinen, ja tämä kansanopetus, jossa on kaikilla on tieto Jumalasta, että semmoinen on olemassa. Mutta mä en tiedä, että alkaisiko olla semmoinen tilanne nyt, että meidänkin kansankeskuudessa on niitä, jotka eivät tiedä Jeesuksesta oikeastaan mitään. Ja silloin semmoiset ihmiset ei voi saa löytää. Et sen takia se, niin kuin Paavali sanoi, niin täytyy julistaa ja sitten vasta on mahdollista löytää. Mutta sitten kun on tämä mahdollisuus, että voi Jeesukselta apua pyytää, niin se on niin kuin semmoinen turvallisuuden tuoja, mahdollisuus siihen ja semmoiset lähtee etsimään sitten, kun ovat, niin kuin sanoit, että tämä elämä on niin kuin epämääräistä ja jotenkin sekavaa ja ei tiedä, että mikä on totta ja mikä on valhetta ja mihinkä uskoisi ja mikä on tulevaisuus, niin tämä turva ainakin on yksi semmoinen rauhoittava asia, että kun mä aika paljon psalmeja luen, niin se on niin kuin ihanaa se, että Jumala pitää huolen.
Niin.
Ja hänelle voi luottaa. Häneen voi luottaa.
Joo, vieläkö on muuta, miksi ihmiset nykyään, mistä motiiveista etsivät Jeesusta? Mutta on se kyllä jännä huomata se, että kun kuulee noita kääntymyskertomuksia, niin aika usein siellä kuitenkin on takana se, että oli se uskovainen mummo tai se täti ja se esirukoilija, että kyllähän niitäkin kääntyy, joilla ei ole ketään ollut, mutta kyllä aika usein on, että siis me saadaan lohduttaa itsemme sillä, että kun ne meidän rakkaamme on kuitenkin ainakin lapsena kuulleet tätä sanaa, niin se voi sitten olla vetämässä heitä.
Niin ja onhan pyhä henki, joka kutsuu siis tavalla ja toisella, että vaikka ei olisi ihmiset kuulleetkaan Jeesuksesta, niin kyllähän pyhä henki, Jumala tekee, mitä hän tekee. Niin se on meille aina ihmeitä, että jotkut, jotka ikään niin kuin on tuolla muslimimaissa sun muissa, sitten ne vaan tulee uskoon ja ne tietää, että on Jeesus, se niin. Jumala. Ja
mutta kyllähän siinä aina se sana tarvitaan. Mm-hmm. Että, niin. Että ei varmaan kukaan ole tullut keskellä viidakkoa uskoon, missä se ei olisi ikinä mitään kuullut. No niin, sitten luetaan vaan tuo jae 27, ole hyvä Helvi.
Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava, sillä häneen on Isä Jumala itse sinettinsä paidanut.
Kiitos. Mitä on A, katoava ruoka, ja mitä B, katoamaton ruoka, joka antaa ikuisen elämän?
Katoamaton ruoka, ehtoollinen, pyhä ehtoollinen, jossa Jeesus antaa ruumiinsa ja verensä ihmisten syntien sovittamiseksi. Ja Jeesus on se katoamaton ruoka.
Ja katoava on se, mitä tässä nyt nämäkin kovasti etsivät ja jota saivatkin, niin tämä, mitä me joka päivä syödään, joka on vain tämän elämän ajaksi. Siitä ei tarvitse sitten enää, kun tämä elämä loppuu, niin katoava ruoka on tarpeeton.
No niin.
Ja voiko ajatella, että Jumalan sana itsessään on katoamaton ruoka meille?
Voi ajatella, niin.
Voisiko ajatella myös sitä, kun me teemme hyviä tekoja. Niin kuin sanotaan, että älkää kootko aarteita tänne, missä kojoruosti raiskaavat, vaan kootkaa sinne taivaallisiin.
No selittäisit vähän tarkemmin, että miten sitä syödään niitä omia tekoja?
No sanotaan näin, että se, no ei nyt konkreettisesti syödä, mutta se kun auttaa pyyteettömästi ihmisiä ja tekee jotakin hyvää, niin se mitä se niin kuin elämän sisältöä antaa, elämän täyteläisyyttä ja lisää ihmisen hyvinvointia ja onnellisuutta, se on ihan tutkittu asia ja eihän me tarvitse niistä lukua pitää, mutta että me kuitenkin kasvaisimme Herran tuntemisessa sillä tavalla, että se olisi semmoinen automaatio.
Mm.
Ja niitä ei, niin kuin, ne eivät katoa, että ne on talletettuna siellä sitten taivaassa ja ne eivät katoa mihinkään.
Niin, että oikeita uskoa seuraisi oikeat teot. No, miten ihmiset olisivat voineet tavoitella katoamatonta ruokaa tuossa tilanteessa, kun ne seisoo siellä Kapernaumissa Jeesuksen ympärillä ja niiden päässä pyörii vaan se, että eilen saatiin se ihana ateria, niin miten siinä tilanteessa olisi voinut tavoitella katoamatonta ruokaa?
Mun mielestä on melkein mahdotonta, koska mun mielestä nyt oli tilanne, jossa Jeesus opetti. Siis asiaa, jotka lain kuulija, lakia olivat kuulleet koko elämänsä, Tooraa ja mitä on opetettu synagogissa. Ei siellä puhuttu siis evankeliumista. Nyt tulee Kristus, joka antaa itsensä ja antaa, niin kuin, liittää sen siihen ruokaan, mitä on syöty, että minä olen elämän leipä. Tämä on niin kuin aivan uusi tilanne ja nyt tämän jälkeen vasta he voivat ymmärtää, että on olemassa katomatonta leipää, joka on Kristus.
Niin, se on ihan totta, mutta kun Jeesus sanoo, että tavoitelkaa katoamatonta ruokaa, niin mitenkä he olisivat siinä tilanteessa voineet tavoitella katoamatonta ruokaa?
Olisivat sanoneet, että anna meille sitä katoamatonta ruokaa. Siis ihan niin suoraan vaan sanoneet.
Niin ja niin kuin kuunnelleet todella sitä, että mitä Jeesus sanoo, eikä niin kuin ajatella vaan sitä omaa ruokaa, vaan tarkkaan ja seuraamalla Jeesusta sitten ja kuuntelemalla hänen opetuksiaan.
Mut minäkin ajattelin, että tämä jäi oli niin tosi vaikea varmaan, kun yritin asettua näiden ihmisten asemaan, että ne oli just saaneet niin kuin valtavasti ruokaa, ihan fyysistä ruokaa ja ruuasta puhutaan ja juomaa ja näin. Ja sitten yksi, kaksi heidän olisi pitänytkin jotenkin ymmärtää tämä asia niin kuin hengellisesti, niin se oli varmaan heille ihan mahdoton. Että he ei niin kuin millään voineet ymmärtää, että Jeesus puhuukin niin kuin Jumalan sanasta ja pelastuksesta. Ja
ehkä siellä olisi voinut kuitenkin olla joku, että vähän niin kuin tämä rikas nuorukainen, eikö se kysynyt, tai hän kysyi, että mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin. Niin no, tuossa joukossa olisi voinut olla joku, joka ymmärsi, joka oli hengellisesti niin hereillä tai niin, valveutunut.
Kyllä varmaan rappeja niin, ja tämmöisiä kirjanoppineita niin. Oli, jotka ties niin kuin ajatella. Että
mutta sehän kävi ilmi myöhemmin, että ne nimenomaan rabit, jotka olisi pitänyt tietää Messiasta, niin ne eivät niin kuin tajunneet ollenkaan. Tämä olivat kaikista, niin kuin, miten sanoisin, niin kuin eniten pihalla.
Näinhän se oli. No mikä voisi antaa meille ihmisille halun tavoitella katoamatonta ruokaa katoavan sijasta? Että me tietysti tavoittelemme tätä tämän elämän tarpeellisia juttuja ja joskus tarpeettomiakin, mutta mikä antaa sen halun tavoitella katoamatonta?
Mun mielestä se niin kuin, tämä Jeesuksen opetus nyt avaa sen, että tämän maailman, missä me elämme ja missä me syömme, niin sen lisäksi on olemassa, taikka siihen liittyy olennaisesti myös se, että meillä on kuoleman jälkeen elämä. Ja nyt kun tämä asia alkaa valjeta, niin silloin jokainen tajuaa vähitellen, että siellähän nyt ei kyllä siellä elämässä niin kuin tätä ruokaa syödä. Eli jotakin muutosta tässä on tapahtumassa. Minusta tässä niin kuin avautuu tämmöinen pelkkä materialismin maailman sisällä taivaallinen näky, minkä Jeesus avaa.
Niin ihan uusi maailma, niin. Vieläkö on muuta? Mikä voisi antaa meille ihmisille halun tavoitella katoamatonta ruokaa katoavan sijasta?
No mä ajattelin, että pyhä henki vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, että pyhä henki herättää meissä sen halun tavoitella katoamatonta ruokaa.
Näinhän se on, mutta onko jotain tilannetta, missä ihmisille tulee halu tavoitella katoamatonta ruokaa, että tämä katoava ei riitä?
Siis ihmiselle, jos nyt itse ajattelen, niin se on niin kuin koko ajan mielessä. Eli tämä katoava ja tämä elämä, joka päättyy, niin jatkuvasti on mielessä se, että kuitenkin sinne tähtäen. Tämä on enää muutamia vuosia sitten olemme uudessa tilanteessa. Niin. Se on niin kuin se lohtu ja riemu, voisi sanoa näin.
Se on varmaan niin kuin kristityllä ihmisellä, mutta entäs sitten, joka ei tunne vielä Jeesusta, niin. Kyllä pyhä henki vetää.
Niin, ja se voi olla, että siinä vaiheessa, kun on tosi sairassa tietää, että ei tästä lopu ja syö sitä ruokaa, mitä siellä on. Niin, että kohtahan mä en tarvitse tätä ruokaa. Että niin. Mitä sitten?
Niin, no niin, just noin, että silloin kun meiltä tästä maailmassa se on, niin häviää. Niin kuin se silloin tällöin aina meiltä häviää. Niin silloinhan siinä tulee mieleen, että kun olisi jotakin, mikä ei häviä. No niin, millaisella sinetillä isä on merkinnyt ihmisen pojan? Siis tämä on minusta tosi vaikeaa, kun Jeesus lisää tähän tämmöisen loppukaneetin, että älkää tavoitelko niin kuin katoava ruoka. Sillä teille antaa ihmisen poika, sillä isä Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. Että millä sinetillä isä on poikansa merkinnyt?
No Jeesuksen kasteessa Jumalan henki laskeutui Jeesuksen päälle ja niin kuin kyyhkysen tavoin ja. Jeesus, kun Jumalahan sanoi silloin, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Eikö se ollut se sinetti, se kaste ja se Jumalan henki, joka tuli Jeesuksen siihen?
Mä ajattelisin myös sitten ristiin naulitun haavoja. Että kyllähän sekin oli semmoinen sinetti, koska eihän Jeesuksesta ne haavat katoa myöskään ylösnousemuksen jälkeen.
Ihan totta.
Et kaste ensin. Tai tietysti jos ajattelee, niin ihan jo se pyhä hengen, kun hän sikisi Marian kohdussa, niin siinäkin on, voisi ajatella, että niin kuin semmoinen, vai mitä olette mieltä? Joo, sisään joo, sinetti.
Kun hän nousi haudasta, niin Jumala niin kuin näytti sen, että tämä on niin kuin totta, että voi niin kuin uskoa häneen. Siis jotenkin se, että minusta se on se loppuläjäys, niin kuin, että tämä on mun poikani ja kaikki, mitä hän on puhunut, on totta. Ja kun hän kerran nousi ylös haudasta.
No niin, ja vielä taivaalta.
Tässä tilanteessa nämä ihmiset ei voi tajuta mitään siitä, että Jeesus tämä voisi ristiä kuolla ja kaikista niistä kärsimyksistä. Mulle tuli mieleen se, Jeremiassa on tämä, kun Jeremia osti sen maan ja sitten hän teki kauppakirjaa sinetillä, merkitsi sen, niin se sinetti on lopullinen ratkaisu, että sitä ei voi enää sitten perua. Ja musta tässä niin kuin tämä mä näen, että nyt Jeesus tuli tänne ja hän aloitti tämän opetustyönsä ja sen, joka johti sitten Golgatalle. Ja se on siis lopullinen. Se on niin kuin sinetillä merkitty. Sitä ei voi enää mitään tehdä silleen. Pietarihan yritti, että voit lopeta se tuommoinen puhe. Mutta Jeesus sanoi, että se on perkeleestä.
Niin. No, nyt pitää mennä eteenpäin. Jakeet 28-29.
Niin he sanovat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme? Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt.
Niin, kun me äsken sitä ihmeteltiin, että kun Jeesus sanoi, älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, niin ja mietittiin, että mitenkä ne olisi voinut tavoitella sitä, niin yhtäkkiä ne kysyy, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja. Miksi ihmiset hyppäävät tässä toiseen aiheeseen vai eikö ne hyppää toiseen aiheeseen?
Mun mielestä ei hyppää. Tässä on niin kuin pelastusteema. Tässä on siis se, että heidän ajatuksissa on se, että lain noudattamisella saavutetaan. Että kerro nyt, mitkä ne on ne teot, mitä meidän pitää tehdä. Sama kuin rikkaan nuorukaisen osalla. Mutta kun tässä olikin näköala ihan toisaalle, että pelastusteemasta on kysymys, mutta Jeesus sitten rupeaa avaamaan sitä, että se tapa, että te teette jotakin ja sanotte, että nyt mulla on tämmöinen Jumala, eikö tämä riitä, niin se ei riitä.
Haluatteko lisätä jotakin tähän kysymykseen, että miksi ihmiset hyppäävät toiseen aiheeseen vai eikö ne hyppää? No Erkki sanoi, että eivät hyppää. No
niin. Minun mielestä ei kanssa hyppää, kun minä ajattelen tätä taas niin kuin tämmöiseltä fyysiseltä kannalta, että kun ihmiset on tässä niin kuin syöneet ja juoneet, että ne on niin kuin fyysisiä tarpeita. Ja sitten Jeesus puhuu niin kuin elämänleivästä, niin he ajattelee, että täytyy olla joku semmoinen ihmeellinen teko, jonka kautta hekin voisivat tehdä tämmöisen ihmeen, että he voisivat saada aikaan elämän leipää.
Niin, joo. No, mikä saa Jeesuksen kuulijat kysymään tuollaista asiaa? No, te olette jo kyllä vastannutkin. Mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja? Erkki vastasi ja Riitta vastasi, että hypätään nyt tämä yli, mutta mitä sinä pitäisit Jumalan tekojen tekemisenä, jolle tuntisi tätä Raamatun paikkaa, että Jeesus sanoi, että usko on Jumalan teko? Jos tätä ei olisi Raamatussa, niin miten te vastaisitte tähän? Mikä on Jumalan teko?
No varmaan se, että minä itse keskeinen oman navan ympärillä pyörivä ihminen alan ajatella asioita ja tilanteita toisten ihmisten kannalta ja ajatella toisten hyvinvointia. Itseni hyvinvoinnin joskus vähän niin kuin pistäen syrjään tai sen, mitä haluaisin. Haluaisinkin nyt mennä tuonne, mutta okei, minä haluan auttaa tätä ja teenkin nyt näin. Niin,
niin että tämmöistä, jotakin tämmöistä pidettäisiin Jumalan tekona, mutta nyt yhtäkkiä Jeesus sanookin, että se on usko. Mitä hän tarkoittaa sanoessaan, että Jumalan lähettämään henkilön uskominen on Jumalan teko? Se on Jumalan teko, että te uskotte hänen, jonka Jumala on lähettänyt.
Ei me voida kukaan uskoa, jos Jumala ei lahjoita meille sitä uskoa.
Joo, usko on Jumalan lahja. Ja jos jotain hyvää olen tehnyt, niin kyllä se on niin kuin Jumalan aikaansaamaa, että ei ihminen niin kuin itsestänsä tee hyviä eikä osaa tehdä. Mutta sitten paljon kuitenkin syntiä on, mutta Jeesus sitten antaa ne synnit anteeksi. Mutta tosiaan, jos jotain hyvää tekee, niin se on Jumalan aiheuttama.
Mutta jotenkin tässä nyt ei puhuta ollenkaan niistä hyvistä. Jeesus ei puhu niistä. Ihmiset puhuu. Mutta Jeesus sanoo, uskokaa häneen, se on Jumalan teko.
Mutta minusta tämä uusi tilanne nyt on avautunut, että heillä on niin kuin jossakin vanhassa testamentissa sen kohta, että Jumalan luokse ei pääse kukaan ihminen niin kuin omin teon. Me olemme siis sokeita, että me emme pääse. Emmekä löydä Jumalaa mistään, ellei sitten Jumala itse ilmoita itseensä, niin kuin hän on tehnyt vanhassa testamentissa ja Jeesuksessa. Eli mä olen samaa mieltä just kuin mitä Helvi sanoi, että se usko on se, millä tähän päästään. Mutta me olemme tässä materiaan maailmassa niin tiukasti kiinni, että me emme pääse siihen Jumalan maailmaan. Nyt että onhan paljon semmoisia ihmisiä, jotka kertoo, että kun mä nyt ajattelen tässä loppu lähestyy, että en mä oikeastaan se ole mitään pahaa ainakaan tahtonut tai mä oon pyrkinyt tekemään hyvää muuta. Se on siis tätä tähän maailmaan. Ei ole mitään Jumalan antamaa, vaan ne omat teot. Ja musta sen tässäkin näkyy, että koko ajan tämä mieli näillä kuulijoilla on se, että katsotaan sitä omia tekoja, että miten mä voisin tehdä. Mutta se, että Jumala, Jeesus antaakin aivan uuden näyn, että uskolla päästään kiinni tähän.
Niin.
Ja mä ajattelin tuostakin tuohon edelliseen vielä viitaten, että mitä Jumalan teot, että rukousvastaukset niin kuin tuli ensimmäisenä mulle mieleen, että ne on niin kuin meidän kautta tehtyjä Jumalan tekoja.
Mutta kun tässä puhutaan vaan uskosta.
Niin. Mutta jos rukoilee, täytyy uskoa, jos rukoilee.
Niin, ja sitten uskoo että uskoo Jumala kuuli sen rukouksen niin. Ja kiitos no niin, Jumalalle, että tämä toteutui.
No otetaanpas nyt sitten jakeet 30 ja 31.
He sanoivat hänelle, minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaassa niin kuin kirjoitettu on. Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi.
Kiitos. Jeesus oli sanonut, että te ette minua etsi sen takia, että olette nähneet tunnustekoja. Ja yhtäkkiä kuitenkin ihmiset sanoo, minkä tunnusteon sinä teet, että me sen nähtyämme uskomme. Äsken Jeesus on sanonut, että se on Jumalan teko, että te uskotte. Ja tässä ne sanoo, että siihen tarvitaan vielä tunnusteko, että he pystyvät uskomaan. Ja tämä on jo viides tunnusteko Johanneksen evankeliumissa. Mitä se kertoo, ettei ihmisille riittänyt ruokkimisihme todistukseksi, vaan he vaativat lisää?
No olihan Mooseskin ruokkinut jo. Ettei kai tämä nyt ole sen kummempi kuin Mooses. Että Mooseskin ruokki.
Mun mielestä tähän voi sanoa näin, että he tekivät uskonratkaisun. He tekivät niin kuin Jeesukselle selväksi, että millä ehdoilla me voimme uskoa. Teet tunnusteko, niin sitten me uskomme. Eli siis ihminen asettaa Jumalalle ehtoja, että millä ehdoilla minä uskon. Ja se on siis sitä maallisen ihmisen ajattelutapaa. Siinä ei aukea vielä se, että lahjaa se on.
Tästä tulee mieleen rikas mies ja Lasarus, että sitten tämä loppu on se, että vaikka joku kuolleista nousisi kertomaan, niin ihminen, joka ei halua uskoa, niin ei usko, vaikka todellakin joku nousisi kuolleista kertomaan. Että vaikka näissä saisivat 55 tunnustekoa ihmettä, niin eivät välttämättä uskoisi.
Niin, mutta minua siis todella hämmästyttää, että ne on just nähnyt tunnusteon, niin mitä ne nyt vielä vaatii?
Ehkä tämä kertoo siitä, mitä Erkkikin sanoi aiemmin, että tämä oli niin kuin niille niin jotenkin uutta ja ne oli niin hämmentyneitä. Että ne ajatteli, että jos vielä niin kuin nähtäisi jotain, niin sitten voisi niin kuin harkita sitä. Että
ja sanotte, että sitä manna tuli taivaasta, laskeutui sieltä. Se oli, niin kuin, se oli Jumalan ruoka. Nyt tuossahan oli leivät ja sitä vaan taiteltiin, että tehnyt joku ihme meille.
Mikä 5 ihmettä on jo tehnyt. Minä muistan, kun minä olin siskonpojan kanssa leirillä, se oli jotain 8-vuotias, kristillisellä leirillä, ja sanoin, että no kyllä kai sinä nyt uskot niin kuin Jumalaan kaikkien näiden puheiden jälkeen. Se sanoi, että vielä pitäisi taivaasta näyttäytyä semmoinen käsi. Niin sittenhän uskon. Tämä oli 8-vuotiaan villittinen mielipide. No niin, hetkinen, mitä ihmiset halusivat sanoa Jeesukselle jakeen 31 kautta? Huomatkaa, että Mooseksen aikaan mannaa oli syöty 40 vuotta, kun ne vetäisi tähän tämän mannan syömisen taivaasta tulleen leivän. Mitä he halusivat sanoa?
Jos siinä oli semmoinen ajatus, että annapa meille nyt ihan konkreettisesti sitä ruokaa niin paljon, että voi lopettaa vaikka työnteon. Että tässähän alkaa tämmöiset kissanpäivät.
Niin, että ei yhtä ateriaa
niin.
Vaan.
Niin. Vaan niin kuin ruokaa loppuelämäksi riittämiin. Että se 40 vuotta on ehkä siihen aikaan ajateltiin, että se on semmoinen aikuisen ihmisen elämä suurin piirtein se.
Niin.
Tai yhden sukupolven elämä.
Ja minusta just niin kuin Päivi sanoit, että sitä mannaa oli jo joskus saatu, että sitä ei enää pidettykään niin kuin ihmeenä.
Niin. No sitten jakeet 32 ja 33, ole hyvä.
Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.
Kiitos. Mitä Jeesus sanoo näiden jakeiden kautta autiomaan mannasta ja itsestään?
No se autiomaan manna, niin se oli katoavaista ja sitähän piti kerätä niin kuin aina päivittäin, että sitä ei saanut kerätä varastoon, että sehän meni huonoksi sitten, että se tuli niin kuin joka päivä uusi. Mutta että se oli katoavaista, mutta sitten taas itsestään Jeesus sanoo sitten, että kun Jeesus on Jumalan leipä, joka antaa maailmalle elämän. Että Jeesus on se elämän leipä.
Katoamaton. Ja molemmat on Jumalasta, että hän ja manna, että sieltä taivaasta. Että hän sillä tavalla, niin kuin, että minä olen kans taivaasta.
Niin, tässä on just tämä, että molemmat tuli taivaasta.
Joo.
Vieläkö on? No sitten, miettikää, miksi Jeesus tahtoo käyttää tässä yhteydessä Jumalasta näitä kahta nimeä, minun isäni ja Jumala.
Jotkut ihmiset varmaan epäilivät siis tätä, että Jeesus olisi Jumalan poika. Että Jeesus on, mutta onko hän Jumalan poika? Jeesus käyttää nyt sitten molempia näitä. Ja jotkut ajatteli, että Jeesus pilkkaa Jumalaa, että kun sanoi, että hän on Jumalan poika.
Niin.
Minusta tässä on tätä opetuspuhetta, että nyt avautuu taas se, että tämä minä tässä, Jeesus, joka puhun, olen yhtä. Olen isän kanssa, että hän liittää itsensä ja isän, että ne ovat yhtä. He ovat yhtä. Ja että Jumala, siis Jahve, on se isä. Ja nyt siis se on kaikille juutalaisille selvä, se on siis kunnioitettu, se on pyhä. Mutta nyt tämä mies sanoo, että minä olen isän kanssa yhtä. Se on siis se on suuri asia, joka niin kuin tiedämme, että evankeliumista kauan aikaa sitä Jeesus sai jauhaa, eikä sittenkään se mennyt perille.
Ja kyllähän kirkkokin pitkään sitä asiaa pyöritteli ennen kuin sai uskontunnustuksen lopullisesti tehtyä, vaikka onhan se täällä ihan evankeliumissa sanottu. No, mitäs jae 33 sitten tarkoittaa se, että Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän?
Se manna tuli aikoinaan vaan juutalaisia varten sillä pakomatkalla Jumalan maisuuskansaa varten, mutta Jeesus tuli, jotta yksikään ei hukkuisi, vaan jokainen pääsisi, joka haluaa, niin hänen tykönsä iankaikkiseen elämään.
Niin, eikö ole ihanaa, että tämä leipä sitten on, sitä on varattu niin paljon, että se riittäisi koko maailmalle.
Kyllä, että Kristuksen kirkolle kaikille meille, niin, ja että se on siis semmoinen, joka ei meidän niin kuin ruumiillisia tarpeita täytä, mutta siis vahvistaa uskoa ja luottamusta ja pitää niin kuin sanan, Jumalan sanan kirkkaana ja arvostaa. Se on siis se, on se reipä, millä usko pysyy yllä.
Niin, ja että tosiaankin, että Jeesus kuoli koko maailman puolesta, että se, siihen kuuluu kaikki maailman ihmiset. Niin olisi varattu tätä leipää, mutta eihän se kaikille kelpaa. No sitten otetaan jakeet 34-35.
Niin he sanoivat hänelle, Herra, anna meille sitä. Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa. Ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.
Uusi käännös, ei koskaan ole nälissään, eikä koskaan ole janoissaan. Mitä Jeesuksen kuulijat arvelivat pyytävänsä jakeessa 34, kun se sanovat, että anna meille aina sitä leipää?
Olisiko se, mitä mä sanoin vähän aikaisemmin, että he haluaisivat sellaista ruokaa, joka jos jonkun ruokkimisihmeen, että olisi loppuelämäksi maan päällä ruokaa.
Niin, he ajattelivat vain tätä maallista leipää.
Että mikä ei ole mennyt perille?
Ei vielä, ei ole vielä. Joo, mutta kyllä se just tähän tuntuu, että niin koko ajan se ajatus pyörii tässä siinä, mitä jaettiin, mitä syötiin. Ja just tämä, mitä Helvi sanoi, että toive olisi, että nyt kun sä oot semmoinen, joka voi tehdä ihmeitä, että eikö voitaisiin nyt niin kuin saada jatkuvasti taivaasta leipää? Koska leipä silloin oli tiukassa, niin kuin se tänäkin päivänä on. Niin.
Ja oliko siinä joukossa paljon mukana semmoisia vähäosaisia, jotka todella kulki sen ruoan perässä ja se ruoka-ihme oli niin iso ihme heille ja tervetullut ihme. Että.
Voihan se olla, että siellä monet meni nälkäisenä nukkumaan ja joutuvat näkemään, että lapsetkin näkee nälkää. Ja olisihan se mahtava juttu, kun olisi niin kuin taattu se ruoka joka päiväksi. Missä mielessä pitää paikkansa, ettei Jeesuksen luo tuleva ole koskaan nälissään, eikä hänen uskova ole koskaan janoissaan?
No, Jeesukselle voi jättää kaikki rukouksessa, kaikki huolet ja murheet, pelot ja sairaudet ja vaikeudet. Ja voi uskoa siihen, että Jeesus pitää huolen. Jeesus kuulee rukoukset ja pitää huolen, vaikka kaikkiin rukouksiin ei aina tulekaan semmoista vastausta kuin minkä me toivomme. Mutta kyllä Jeesus kuulee kaikki rukoukset.
Tarkoittaako tämä sitä, että näiden 2000 vuoden aikana yksikään kristitty ei ole ikinä ollut nälissä?
Ei se tarkoita sitä. Mä luulen, että tässä on vielä syvemmästä kysymys niin kuin sitä, että tavallaan meidän kaikki on siinä, kun meillä on Jeesus. Että kyllähän meillä nämä maalliset tarpeet on joka tapauksessa. Mutta tietyllä lailla me voidaan luottaa siihen, että apu tulee. Onhan se laulukin, kuulkaa se, että vain yksin Jeesushan mulle riittävi. Mutta kyllä meni vuosia ennen kuin lauloin sitä laulua, että vaikka olin uskoon tullut. Että sitä, mitä kauemmin on saanut olla uskossa ja seurata Jeesusta, niin sitä elävämmäksi tulee tämä, ettei tule niin kuin nälkä tai jano. Että hänessä on niin monen asian täyttymys kuitenkin.
Niin, minä olen samaa mieltä, että nuorena niin kuin sitä ei mitenkään meinannut uskoa, että tämä on totta. Koska oli kaikkia niitä tämmöistä elämänjanoa ja kaikkea. Mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä selvemmin näkee, että kyllä se nyt näin on ollut. Vai mitä mieltä olette?
Kyllä, olen samaa mieltä.
Kyllä, siis tämä pitää paikkansa, että ei ole nälissään. Että, siis kun on hätä tai ilo tai riemu, niin kyllä se vaan niin, että se siinä tyytyy, kun voi jättää sen toisen. Niin. Ja siis tietää, että tämä jollekin puhun, niin hän kuuntelee ja hän tahtoo auttaa. Ja hän todella auttaa sillä tavalla, kun hän sen parhaaksi näkee. Että kyllä se on niin kuin todella iso apu ihmisen elämässä. Ja voisi sanoa, että vaikka siis sellainen ruoan tai nälän tunne on, niin kyllä se sitten kuitenkin tämä nauttiminen, sanan nauttiminen sen tyydyttää.
Niin.
Ja kyllä se varmaan tulee esille semmoisessa äärimmäisyystilanteessa, jossa todella kristityt joutuu elämään pelon ja nälän ja vaikeuksien keskellä, että silti he voivat olla onnellisia ja tyytyväisiä. Tai valittamatta ainakin suuremmin, että se on minusta niin kuin semmoinen ihme.
Niin. Mun mielestä se on suuri ihme, että näitä tämmöisen marttyyritilanteessa olevia ihmisiä on olemassa meidän keskuudessa. Että miten ihmeessä he kestää ja miten he pitävät kiinni tästä uskostaan niin, että he joutuvat kärsimyksiin ja eivät luovuta. Se on kyllä todella ihme. Siinä näkee sen Jumalan voiman. Että
ja niillä on se elämänleipä. Johonkin sanaan ne tarttuvat. Ja kokevat, että Jeesus on siinä läsnä. Vaikka ei olisi onnen tunnetta olemassa, mutta siis se sana. No sitten meillä on vielä nämä jakeet 48-51. Voitko vielä lukea?
Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta.
Kiitos. Minkä takia Jeesus jankuttaa tätä, että minä olen elämän leipä? Sanoo sen 3 kertaa.
Usko tulee kuulemisesta. Et pitäisi niin kuin pikkuhiljaa jotain, missä mennään.
Ja se on niin sellainen tavallaan perusasia. Että kun se ei, ja hän näkee, että tämä ei nyt vaan mene perille, niin pyöritetään tätä nyt vielä.
Ja tässä tulee mieleen se Jeesuksen opetus silloin, kun hän oli siellä jonkun illallisella, kun sanoi, että miten tämä syntyminen tapahtuu, miten voi uudesti syntyä. Ja sitten Jeesus sitä kertoi, että ei mennä takaisin äidin kohtuun. Ja Johannes kirjassaan hienosti kertoi sitä, että meissä on siis tämä uusi ihminen, jonka me saamme kasteessamme. Ja se on se, joka tarvittaa elämäleipään. Kun se vahvistuu ja voittaa, niin se voittaa tämän vanhan Aadamin. Eli
niin. No, miten Jeesus antoi ruumiinsa, että maailman saisi elää, kun hän sanoo, että tuota hetkonen, leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini, niin minä annan sen, että maailma saisi elää. Miten Jeesus antoi ruumiinsa?
No, hän antoi ristin kuolemaan ruumiinsa ja sen kautta sitten ja ylösnousemuksen kautta niin me saamme uskoa, että me saamme kaikki syntimme anteeksi. Ja hän teki niin kuin sovinnon isän kanssa, että sitten Jumalakaan ei katso meidän syntiämme, kun hän katsoo Jeesusta.
Niin, hänet tehtiin synniksi koko maailman puolesta. Kaikkien ihmisten puolesta. Hän kärsi kaikkien ihmisten puolesta rangaistuksen.
Niin, että me saisimme iankaikkisen elämän.
Ja Sinetti piti loppuun asti. Eli hän meni, vaikka monet sanoivat, että luovut tai pakenet tai mitä tahansa, niin ei. Kärsimykseen ja kaikkeen pilkkaa ja mitä sen oli sitten se ennen ristinoutsemista. Aivan järkyttävä maailman pelastaja, messias, syljetään, nyrkillä hakataan ja hän alistuu kaikkeen siihen. Sen takia, että minä saisin elämän.
Niin, että se hänen rangaistuksensa oli niin kuin todella semmoinen, kun tässä nyt puhutaan konkreettisesta fyysisestä leivästä, niin hänen niin kuin rangaistuksensa, mitä hän kärsi, niin se oli niin kuin niin konkreettinen ja fyysinen ja varmasti myös, ja toki myös henkinen, sielullinen tuska.
Niin, ruumis murrettiin, niin.
Ja, mutta se on pitää huomata se, että me tämä ruumiskin, mikä meillä on, niin se on siis Jumalan ihmeellinen lahja. Ja että hän pelasti myös sen, että ei vain ollut tämmöinen hengellinen tapahtuma, ristinkuolema, vaan ylösnousemus osoittaa sen, että mekin kerran kutsutaan takaisin tähän ruumiiseen.
Niin.
Ruumiin ylösnousemus.
No sitten, mitä ehtoollisen nauttiminen vaikuttaa ihmisen uskon elämään, kun Jeesus sanoo näin, että minä olen tämä elämäleipä, joka on tullut alas taivaasta ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Että hän puhuu tässä ehtoollisesta, niin mitä se vaikuttaa ihmisen uskon elämään, että käydään ehtoollisella?
Ehtoollistahan voi nauttia, missä se nyt olikaan, vaan niin kuin myös omaksi turmioksensa. Että kristitty, joka menee ehtoolliselle, niin mielestäni siinä saa aivan niin kuin sen, kun uskoo sen, että siinä on Jeesuksen ruumis ja veri, niin se on, miten mä sitä kuvaisin, se on aivan kuin semmoinen uudistuminen. Että koko niin kuin henki, sielu ja ruumis aina elpyy uudelleen ja uudelleen. Että se on sellainen todellakin ruoka, joka virkistää ja virvoittaa meitä ja vahvistaa uskoa.
Mun mielestä tämä on mun kokemus kanssa, että nimenomaan se on uskon ruoka ja se on uskon ylläpitäjä. Että siis kun viikoittain niin on niin paljon kaiken näköisiä asioita, missä erilaisia teitä on tarjolla, niin se on aina ikään kuin tämmöinen perusasetusten asettaminen yhä uudestaan ja uudestaan. Niin kuin syntien tunnustaminen ja syntien anteeksi antaminen sitten ehtoollinen. Että se on todella siis kristityllä aivan niin kuin oleellinen välttämättömyys.
Mitä se vaikuttaa kristityn elämään, jos hän elää ilman ehtoollista kuukausia ja vuosia?
No musta on ainakin ihana siis ehtoollisella just sen takia, että siellä joku, meillä kun jaetaan se sillä ja sanotaan, että Jeesuksen Kristuksen ruumi sinun edestäsi annettu tai murrettu, mitä sanoja kukakin käyttää, niin se on kyllä siis, että jos sitä ei olisi ehtoollista niin kuin usein, niin jotain jäisi niin kuin kuulematta, vaikka sen uskoo, että Jeesus on kuollut ja antanut synnit anteeksi, mutta että kun joku sen sillä oikeasti sanoo ja tarjoaa sitä ehtoollista, niin se tulee niin konkreettiseksi siinä, että kertakaikkisesti mun puolesta. Että se antaa sen uuden uskon ja semmoisen, että taas mennään.
Niin, että se on niin henkilökohtaista niin. Sitten, kun sanotaan, kyllä, että sinun syntiesi oli sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Niin.
Minä olen joskus sanonut ihmiselle, joka on hirveän vaikea uskoa syntejä anteeksi, että kun sinä menet ehtoollispöytään, niin jos ei sinulle siellä anneta Jeesuksen ruumista, niin sitten elää sitten usko. Mutta jos annetaan, niin sitten saat uskoa, että Jeesus on sinun puolesta kuollut. Että kyllä se on tämmöinen uskon vahvistaja myös silloin, kun ihminen tuntee syntinsä. Ja tämä nyt vihjastaan kaikille radion kuulijoillekin. Mutta jos vielä käsitellään sitä, mitä Helvi tuossa muisteli sitä korinttilaiskirjeen kohtaa, että ehtoollisen voi syödä myös tuomioksensa. Mitä se tarkoittaa?
Jos tuota ei ajattele ja niin kuin kieltää sen, että tässä on nyt Kristuksen ruumis ja veri salaisella tavalla läsnä, vaan sanoa, että se on vaan pelkkää ainetta tai jotakin tuommoista viiniä. Tai se voi olla viiniä tai vettä tai jotakin mitä tahansa. Että se on vain tämmöinen kristillinen tapa, että mennään ehtoiselle. Niin silloin siis se minä en tuomitse sitä ihmistä, mutta siis se, kun Jumala itse asettaa tämän ehtoollisen sen vakavuuden, niin silloin hän joutuu niin kuin Jumalan edessä vastaamaan siitä, että tämä on siis minun henkeni, minä annoin. Ja sekö ei merkitse sinulle sitten juuri mitään.
Niin. Haluatteko lisätä vielä? Ja miten voi syödä tuomioksi?
Ehkä just niin kuin Erkki sanoi, että myöskin näin niin kuin olemalla väliinpitämätön halveksumalla. Tai sitten, jos ei yleisesti ottaen usko Jeesukseen, niin. Että sitten on niin kuin syytä miettiä, että miksi menen ehtoon
niin. Että siis tämä tapa, että kun on tuota rippikirkko, jossa pääsee ripiltä nuoret, niin kaikki sukulaiset menee usko tai ei, niin se ei ole kyllä hyvä tapa. Että kyllä siinä papin pitäisi sanoa muutama sana ennen sitä ehtoollista, että joka on vaikka kuinka suursyntinen. Ja vaikka olisi semmoisia syntejä, joista ei ole päässyt eroon, niin kyllä ehtoolliselle saa mennä. Mutta se, että just, että jos ei usko tai jos halveksii tai jotakin, niin se on kyllä paha juttu. No sitten mulla on vielä kokoava kysymys. Mitä vikaa on sen ihmisen elämässä, joka tavoittelee pääasiassa vain katoavaa ruokaa, eli tämän elämän hyvinvointia? Meillä on aikaa 1 minuutti.
No se ei tule toteutumaan ainakaan, että saa siis tämän maailman hyvinvoinnin. Että aina se, mitä tänään haluaa, niin se kenties on huomenna pois ja sitä haluaa lisää ja sekin on pois. Että ei tule tavallaan tyydytetyksi. Mm.
Sitten elää vaan niin kuin tätä aikaa varten ja tätä maailmaa varten, että ei ajattele yhtään sitä, että mitä sitten, kun minä kuolen.
Niin kuin varallisuutta ja kaikkea, mitä on, niin jokainen päivä lyhentää sieltä nautinta-aikaa. Että se on niin kuin loppuu ja sitten mitä se tekee, mitä sillä tekee, kun on vaikka mitä.
Niin.
Ja loppu tulee.
Näin on. No sitten vielä ilosanoma. Jeesuksesta tuli meille elämänleipä kuoleman kautta. Hän säilytti huomaansa uskotut ihmiset kuolemalla itse. Jeesuksen luo tulevaa ei isä heitä pois, mutta Jeesuksen hän heitti pois tämän ollessa ristillä kantamassa meidän syntiemme rangaistusta. Joka tämän uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.
Aamen. Kiitos Mailis. Elämänleipä oli tämä jakso. Ilosanoma piiriä 4. paastonajan sunnuntai toisen vuosikerran mukaan Johanneksen evankeliumin 6. luvusta. Ja tätä kun on aina lukenut, kun vaikka nyt lukee Johanneksen evankeliumia läpi, niin välillä miettii, että no mitä ihmettä se Jeesus jankuttaa siitä leivästä. Mutta ehkä nyt meille tässä selvisi enemmän ja monille kuuntelijoille sitten. Kiitos Maria ja Erkki, kiitos Päivi, kiitos Riitta, kiitos Mailis, minä olen Helvi ja Ilosanoman piirin seurassa sitten taas ensi kerralla. Tervetuloa mukaan. Olkaa siunattuja.